Ja, hvis I lige kigger på billedet heroppe, står sejr øverst. Og så er det ellers de italienske landshold, der i fællesskab løfter pokalen op, da de vandt verdensmesterskaberne i fodbold 2006. Man kan se en målmandshandske der måske. Det der sejrstema, måske især for mit vedkommende fodboldverden, det er jo aktuelt. Højaktuelt. Det er sådan, at de næste uge, så begynder skaberne fodbold. Det vil køre over en hel måned, inden man til sidst står med en vinder. Et hold, der kan fejre sejren og få medaljerne om halsen. Det her sejrstema, det møder vi ikke kun i vores verden, i mediebilledet, i sporten og idrættens verden, i elite og i bredt idrætten. Vi møder det også i Bibelen. Og vi skal være sammen nu omkring det tema om sejr. Fordi det viser sig gang på gang i Bibelen. Både i det gamle og det nye testamente. Og jeg har spurgt mig selv, hvor viser det sig så henne? Hvordan viser det sig i Bibelen? Og det skal vi prøve at være sammen om nu. Og så bliver det sådan en gang imellem med lidt referencer til sportens, til idrættens verden. Vi vil bede sammen. Himmelske Far, vi beder dig om, at du nu vil lukke dit ord op for os. Vi beder dig om, at det sejrs tema, som dit ord er fuld af, at det må blive vores budskab i dag. Vi beder dig om, at du, gode Helligånd, må gøre det sådan, at vi tager det til os hver især og som menighed. Vi får lov til at se, at det gælder mig, det gælder os, at din sejr, Herre Jesus, det er min sejr. Og den sejr, den glæde, den fryd, den begejstring, den giver. Det beder vi om, vi må opleve i dag, vi må mærke i dag, at vi må tage med os fra gudstjenesten i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Teksten, vi læste før fra 2. Samuels bog om David, der står over for filisternes hær, den skal vi sådan lige begynde lidt med. Vi skal lige dvæle lidt ved den. Fordi det, der er kendetegnende med den tekst, det er, at Herren griber ind. Og skal lige have noget teknik med her. Her kommer den, ja. For Herren sejrer jo for sit folk ved David i den tekst. Det er ret klart. Og den kommunikation, David har med Herren, der viser han ret tydeligt, at han spørger Herren om råd. Han har brug for, at Herren vejleder ham. Og siger ham, om han skal gå i kamp. Om det er nu, og hvordan det skal foregå. Vi møder det der i vers 19, at Herren svarer ham, drag op, for jeg giver filisterne i din hånd. Vi møder tydeligt her, og det vil vi se flere gange i det, vi skal være sammen om nu fra Gamle Testamente, at Herren går forud. Herren bereder sejren. Herren har været der, når David eller andre i hans situation går til angreb. Så sørger Herren for, at sejren egentlig er vundet på forhånd. I vers 20, der siger David så til Herren, eller til folket, Herren er brudt igennem fjenderne foran mig, som vand bryder igennem. Han har brudt igennem fjendens hær, ikke også? Skanserne, eller voldene, eller borgen, eller hvad det nu er, han har skulle igennem, ikke også, i en eller anden situation. Herren er brudt igennem fjenderne foran mig, og det giver mod, det giver styrke, det giver lyst til at gå ud i det, som Herren har lagt til rette for ham, at gå ind i. Og så synes jeg, det der billede med, at som vand bryder igennem, der kan vi jo tænke på de billeder, vi sådan ser i medierne fra tid til anden. Det jeg umiddelbart tænker på, det er alt det vand, der er væltet ned over store dele af Centraleuropa den sidste uge, og som finder vej i landskabet. Floder, der går over deres bredder, mure, der vælter, og dæmninger og hvad det er. Ikke også? Når der er tilpas meget vand, så bryder det igennem på et eller andet tidspunkt, der hvor der er et svagt led. Og sådan forklarer David det her. At det, som ser ud til måske at være vanskeligt at få at bryde igennem, jamen, det har Herren været. Han har brudt igennem, som vand bryder igennem. Og senere nede i teksten i vers 24, der svarer Herren så, at på et ganske bestemt tidspunkt, der skal David storme frem. Ikke ligegyldigt hvornår, men på et ganske bestemt tidspunkt, som vi læste op før. For da er Herren draget ud foran dig for at slå filistrenes hær. Og det har David sikkert hæftet sig ved. Han ved, jamen jeg skal ikke bare bruges frem i min egen kraft. Jeg vinder slaget selv. Nej, på det der tidspunkt, så er der fri bane. Så er sejren ret tæt på, fordi Herren at drage ud foran mig. Og David, han gør, som Herren har befalt ham, og han slår filistrene. Og det står faktisk gang på gang, også i de efterfølgende kapitler, nu står der kapitel 8 her ved 6 og 14, vi møder det også i kapitel 7, at Herren gav David sejr over alt, hvor han kom frem. Det var simpelthen kendetegnende ved hans virke, ved hans militær fremdrift der. Vi skal prøve at se et andet eksempel i det gamle testamente, hvor også Herren sejrer for sit folk. Vi møder de her kendetegn på sejr i det gamle testamente, hvor Herren bruger en person som leder for sit folk, og som gør, at han bryder igennem, han vinder for dem. Vi møder det der i Dommerbogen kapitel 7. Situationen er den, at der er en mægtig hær. De er som græshoppe sværme, står der. Og deres kameler, de er så mange, som sanden ved havets bred. Det er amalekitter og midjanitter og alle østens folk, står der. Og Gideon, han står på 32.000. Og det vil Herren altså have kogt ned. Og man tænker, hvad er dog det for en hær at gå i krig med? Det er vel, tænker vi, fuldstændig galimatias. Det er det sikre nederlag. Men det er sådan, at Herren, han siger, hvis de går i krig, trods alt 32.000, det er mange, og vinder sejr, jamen så vil de bare takke sig selv. De vil give sig selv æren. Men Herren ønsker jo, at de skal få øjnene op for, at det er ham, der leder dem til sejr. Modstanderne, de udgør en mægtig hær. Og Herren gør det på den måde, han siger til Gideon, at nu skal du samle dit folk, alle de våbenfører mænd her, og så skal du sige alle dem, der ryster i bukserne. Nej, det står der ikke, men alle dem, der er bange, rædselsslagne, de må altså tage hjem. Der ryger de første 22.000. Så er der 10.000 tilbage. Og Gideon har nok tænkt, jamen godt, så er det, ja, det er godt ikke ret mange, men Herren vil jo, og så må vi gå i krig her. Men det er faktisk allerede for tidligt at tænke sådan, for det er alt for mange at gå i krig med. Og Herren siger, nu skal du gå ned til kilden hernede, og så skal du lægge mærke til, at dem, som fører vandet op til munden, de skiller sig ud for dem, som lapper vandet i sig som hunden. Altså helt ned til vandet, det stille vand, og så bare drikke. Og dem, der gør det, der lapper vandet i sig som hunden, som der står, de er faktisk kun 300. Alle de andre, de skal gå hjem. Så nu står han med kun 300 mand over for en mægtig hær foran sig. Og så siger Herren til ham, hvis du er bange nu, og det var Gideon, så skal du finde mod og finde styrke ved at tage din våbendrager med ned til udkanten af midjanitternes lejr. Og så skal du få mod og få styrke og få vejledning. Og det gør Gideon. Han tager dig ned, og så kan han høre en ordveksling mellem to vagter. Den ene vagt, han siger, han har haft en drøm. En drøm, hvor der kommer et stort bygbrød, som ruller ned mod lejren. Det rammer et telt, og det telt, det vælter. Og så siger den anden, at tydningen må være, at det må være Gideon, der er sendt af Herren til at slå os i en kamp. Og da Gideon hører det, så får han mod, så får han styrke, og så takker han Gud. Og så går han tilbage til sit folk og giver dem besked om det her, at Herren vil vinde sejren for dem. Og så får han besked om, at Herren, han skal dele dem op i tre grupper. Og de bliver alle udstyret med en brændende fakkel i en krukke i den ene hånd, og et horn i den anden hånd. Og så skal de gå ned til lejren. Det er den midterste nattevagt, det er bælragende mørkt. Og så skal de råbe for Gideon og for Herren. Og så skal de knuse krukkerne, så det kun er faklen, der ses. Og så skal de støde i hornet. Og det deler de sig så op i de her tre grupper, og nærmest omringer lejren. Og når Gideon han går i gang, så skal de andre følge trop. Så vi kan forestille os, at ind i lejren har der været selvfølgelig rigtig mange soldater, men de er blevet forvirret, de er blevet skrækslagne af det her råb, af horn, der lyder, og af de her mange lys, der er rundt omkring. Og i den forvirring, som Herren han skaber der, jamen der retter de faktisk svært mod hinanden, som der står, og så flygter de derfra. Og så vender de takken og lov og pris til Herren. Det var ham, der vandt for os. Det var ham, der sejrede. Det er igen et lille kendetegn på hvordan Herren han virker i det gamle testamente, i nogle beretninger med nogle personer. Vi skal lige have den næste. Vi kan sige, at visheden om og erfaringen af, at Herren han sejrer, det giver styrke, det giver mod. Det viser sig også i 4. Mosebog, kapitel 13 og 14, hvor vi møder beretningen om, at spejderne er sendt ind i det forjættede land af Moses. Og da de vender tilbage, så har de jo mange gode historier om, hvor rigt landet er. Men der er altså også mange soldater, og det er mægtige folk, og de er bag i store mure, og de virker fuldstændig umentageligt, hvis man sådan kigger på det helt objektivt. Men det er jo Israels folk, vi har med at gøre, og de kender Herren. Det skulle man tro, de alle sammen gjorde, men de fleste spejdere har faktisk slet ikke mod til at indtage landet. Men to har, Josva og Kaleb, og Kaleb siger der i kapitel 13, vers 30, lad os drage ind og erobre landet, det kan vi sagtens. Fordi han har jo vidstheden om, at Herren er med dem. Og han har erfaringen om, at det er jo sket før, at Herren har grebet ind og har givet os sejr. Men næste kapitel siger Kaleb også, hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Så sådan var der nogen, mange perioder i det gamle testament, så er det bare en lille rest, som stoler på Herren, som hviler i, at han vil gribe ind. Og det møder vi igen og igen. Det her, det er bare få glimt af det. Lad os bare kigge på det nye testamente. Der bruges forskellige billeder omkring sejr. Der er et lidt andet sprogbrug. Det, som vi umiddelbart kan hæfte os ved, det er det, Paulus han skriver i 1. Korinther 9, hvor han bruger ord som sejrspris og sejrskrans. Det er den her tekst, hvor han fortæller om noget fra idrættens, i dag vil vi sige sportens verden, ikke også? Med dem, der løber på stadion. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Her skal vi tænke på, at Paulus han skriver til menigheden i Korinth, i datidens Grækenland, og der har man i høj grad kendt til atletik og disciplinen der med løb og kast og spring. Det er jo sådan, at det var nogle af de idrætsgrene, som var ved de første olympiske lege, der blev holdt 776 før Kristus. Og som vi kender de idrætsgrene i dag, også når der for eksempel her til sommer olympiske lege, så stammer det helt fra antikkens Grækenland. Dengang fik det sin udformning som konkurrencer. Atletik betyder faktisk af det græske ord atlas, konkurrence. Så det er alt sammen grundlagt dengang. Og det var egentlig en verden, i en situation, i et billede, som de forstod da. Hvis Paulus han levede i dag og skulle skrive et brev til os, så ville han måske bruge et mere nutidigt billede. Vel, vi kender godt til atletik, men det er ikke sådan, der har en stor mediebevågenhed. Det ville måske være en pokal, som det italienske landshold, vi så løftet der i fællesskab, da de vandt VM i 2006. Og så nogle medaljer, som de får over halsen. Vi kan se det for os, hvis det er fodboldhold eller håndboldhold, eller hvad det er. Nu har vi fundet en sejr her efter en lang turnering, efter et stævne. Vi kender det både fra eliteidræt og fra breddeidræt. Og nu er det, jeg er jo sådan lidt fodboldnørd. Jeg tager lidt fodboldkasketten på her. Fordi hvis jeg tænker på eliteidræt og tænker på fodbold, så er det jo nærliggende at tænke på OB, ikke også? Jeg har et par gange været inde på stadion, når de har vundet mesterskab. Det er en helt særlig stemning, der er. Det er som om alle vil hinanden det godt på det samme hold. Vi har alle sammen del i sejren her. Det er nærmest som om, at den her sejrs glæde, den her sejrs jubel, det bliver til en rus sådan en dag, som folk nærmest bare kan svæve på fra stadion, ud i gaderne, ud i bybilledet bagefter. Der er et enormt stærkt sejrsfællesskab. Det er som om, vi har alle del i den her sejr, fordi vores sejrherre, vores helte, de har vundet. Og så er vi på vinderholdet. Og så er stemningen jo fuld af en masse udtryk. Altså man kan jo se på folks kropssprogene, de klapper, når de hopper, de er jublende glade. Man kan høre det på deres sang, på deres råb, deres hyldest til de her helte, som løber rundt ned på banen, ikke også? Og det er efter en lang kamp, og det kan godt være, det er en lang kamp, som har betydet også nederlag, blod, sved og tårer undervejs. Men sejren, den er der til sidst. Nu er hyldelsen der, nu er pokalerne, medaljerne. modstanderne er blevet besejret. Og jeg tænker på det lidt ind i Bibels sammenhæng også her. Vi har en sejr her, Jesus Kristus. Guds lam, der blev slagtet på Golgatas kors. Og det han gjorde for os, det betyder, at vi er på vinderholdet, når vi lever i troen, i tilliden til det. Og det er jo så nemt, det er så forståeligt, så selv børn kan forstå det. Og have børn med på sådan et stadion, der, jamen de forstår udmærket godt, jamen de har vundet, og nu skal de have pokalen, nu skal de have medaljerne. Og det kan endda betyde også over i bredde idrætten, at får de ikke selv den pokal og de medaljer, så giver det altså også tårer, det kender jeg da hjemmefra. Der har her i forårs- og sommermånederne her jo altid været store stævner, cups, turneringer, også når det gælder fodbold. Kristi Himmelfartsferien var der jo tre bare i Aalborg-området her. Noget Hallende Cup og City Cup, og ude hos os i Gistrup var det LKB Cup. Og det er jo kanon, især hvor det er godt værd også at opleve det fællesskab, den passion, der er for lige i det her tilfælde fodbold, den idrætsgren. Og hvordan der bliver spillet, og der bliver hudet, og der bliver grædt, og der bliver grinet, der bliver jublet, der bliver sparket til, ja, også vandflasker og stolper, fordi man er gal på, at man ikke kom videre, at man ikke vandt pokalen. Der er ingen tvivl om, at det handler om at vinde. Det er godt stort at tænke, det handler om at være med, og det er også hyggeligt, men det er nu sjovt, hvis man står med pokalen til sidst, eller ens klubkammerater gør det. Vi kender det godt, også som forældre, eller bedste forældre med børnene, der dyrker idræt. Og måske for nogle få af os bredt idræt med noget old boys fodbold også en gang imellem. Vi kender det i hvert fald alle sammen fra tv-skærmen. Og prøv at tænke på den her sommer, der kommer nu, med EM i fodbold og OL i Brasilien og hvad der ellers er i det der mediebillede. Lad os håbe, det ikke bliver værd, så vi gider sidde ind og se det. Men sker det nu, og man lige ser det, så prøv at tænke på det, når pokalen løftes og medaljerne overrækkes. Prøv at tænke på en gang, så er det os, der skal få sejrskronen, os der skal få sejrsprisen, fordi vi er nået frem i en anden dimension, i en helt anden sammenhæng. Et andet aspekt ved sejrs tema i det nye testamente, så skal vi have det næste op, det er, og det er ikke overraskende, at Jesus Kristus er sejrherren. Og den sejr, han har vundet, det er vores. Vi sang det før, Jesus vandt, og jeg har vundet. Den der forening, vi har med Kristus, at det, som han har gjort, det betyder noget for os. Det har afgørende betydning. Og man kan sige, at konsekvensen af, at Jesus har vundet, og jeg har vundet, deraf, jamen det er, at når jeg lever i tillid til hans ord, når jeg lever i tro på ham, jamen så er jeg på vinderholdet. Det ønsker han, det vil han, det er derfor, han sejrede på korset. Jeg læste et citat her forleden, som jeg har lyst til at læse op her, som meget godt udtrykker det der med, at det, som Jesus har vundet, det har jeg fået del i. Alt det, som jeg synes, der slår jeg ikke til, der vil jeg ikke kunne klare mange ting i forhold til Gud. Jeg føler mig ufortjent. Det er ufortjent, at jeg får det her overrækt, den her sejrspris. Jeg fortjener det egentlig ikke. Jo, det gør jeg. I Jesus gør jeg. Og jeg vil læse op af citatet her. Hvilken forunderlig trøst det er, med hjertets tro at kunne sige, alt mit er hans, og hans er mit. Min synd er hans synd. Min nød er hans nød. Men hans retfærdighed er min retfærdighed. Hans lydighed min lydighed. Hans blod min renselse. Hans død mit liv. Lovet være Herrens navn. Mod min synd sætter jeg hans retfærdighed. Mod min kulde hans kærlighed. Mod min svaghed hans styrke. Er jeg syndig, så er Kristus retfærdig. Er jeg kold, så er Kristus varm. Er jeg forsagt og ængstelig, så vil Kristus råd. Kort sagt, alt hans er mit, og mit er hans. Det var bragt i båndet her tidligere i år, et citat af Rosinus. Jeg er på vinderholdet. Det, som Jesus han har skaffet til mig, jamen det er mit. Det er godt at blive mindet om i forskellige sider af kristenlivet, forskellige aspekter ved det. Hans er mit, hans sejr er min sejr. Så skal vi have næste hop. Den, der tror på Jesus sejr, skal sejre, det skal vi synge om lige om lidt. I en herlig lovsang. Vi skal synge, han fik kors, men vi fik krone. Det virker så modsætningsfyldt, at det som jo så ud som et svine nederlag, da Jesus han blev korsfæstet, det betød jo sejr. Det betød sejr for mig, og jeg får kronen til sidst. ja, når engang jeg får for tronen smykket står med sejrskronen, så skal vi synge de omkvædet der. I tænk, når jeg engang i himmerige om lidt. Det er den her virkelighed, som skal udfolde sig for os engang. Og vi skal her til sidst prøve at kigge på nogle steder i Johannes åbenbaring. Vi har igennem store dele af Bibelen, nogle små pluk, ikke også? De sidste blade i Bibelen, der møder vi det i Johannes åbenbaring, at sejr står meget, meget centralt. Det er sådan, at i alle menighedsbrevene der i Johannes åbenbaring, der møder vi faktisk i kapitel 2 og 3, at der i menighederne, der skal de sejre. Og det formuleres på flere forskellige måder. Vi skal prøve at tage det her fra kapitel 3, vers 5, det er til menigheden i Sardes. Og det er jo han, Jesus selv, der taler til menigheden, igennem det, som Johannes han får indblik i. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkender mig hans navn over for min far og hans engle. Skal klædes i hvide klæder. Ikke noget, man selv skal bøvle med at få på, når det er Herren, der gør det. Og så er jeg hellig og ren. Det er det, den hvide farve skal symbolisere. Jeg er fuldstændig fri for synd. Jeg mangler ikke noget. Og så vil jeg ikke slettes af hans navn. Han vil altid kendes ved mig. Jeg vil altid være hans. Jeg vil altid være min Herre Jesu Kristus bror. Jeg vil altid være min himmelske fars søn. Der har jeg hjemme. Det skal være sådan for altid. Og videre ned i brevet til menigheden i Laodikea. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Igen den her forståelse af, at når Herren Jesus har sejret, så betyder det, at jeg har delt i den sejr. Så får jeg også plads på kongetronen, og så får jeg også kronen, og så har jeg også sejret. Det gælder mig. Vi møder det videre i det femte kapitel. I den her situation, hvor Johannes han bliver meget bedrøvet, fordi der er en boghulle, som skal åbnes, og hvor der er et sejl på, og der er ikke nogen, der kan bryde det sejl, hverken i himlen, eller på jorden, eller under jorden. Det virker fuldstændig umuligt. Og så er det en af de ældste, der siger til ham, at løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Så er der trøst. Og så kigger han op, og det han ser, det er et lam, som ser ud som slagtet. Og forstår vi jo straks, at det er Kristus. Det er Guds lam, der blev slagtet. Og det går også igen i det, som synges en pris, en hyldest til Herren til sidst. Og de sang en ny sang til Herren Jesus. Du er værdig, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Så bliver det lige pludselig meget stort. Det bliver jo globalt, ikke også? Det er ikke bare os i dag, eller folk i Mellemøsten på den tid. Det er ikke bare i vores del af verden, det er ud til de fjerneste steder. Alle folk, alle folkeslag, alle stammer og tungemål. Og lammet, det slagtede er værdigt til at få ære og lov og pris. Det er ham, der skal have æren. Det møder vi allerede i det gamle testamente. Det gør ikke noget, at vi oplever os magtesløse i mange situationer, hvor Herren får lov til at sejre for os. Vi skal nemlig minde os om, jamen det er ham, der er værdig til at få lov og pris og ære. Og så står det til allersidst i, og det er jo tankevækken, det er en af de allersidste blade i det nye testamente, i hele Bibelen, ikke også? I det afsnit, der handler om det, som Gud har med skabe en dag, en ny himmel, en ny jord. At den, der sejrer, det kan vi tage til os hver især. Jeg skal sejre. Det betyder, at jeg skal arve dette, altså en ny himmel, en ny jord. Det er som Jesus, min bror, han har skaffet, jamen det skal jeg arve, det skal jeg få del i. Det har jeg allerede del i nu. Vi vil slutte af med ordene fra 1. Korinther 9. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Jesus, han har sejret for os, og han giver os alt det, som vi har brug for ved evangeliet, til at kunne fuldføre løbet, til at kunne nå målstregen. Og så får vi en sejrskrans, der ikke visner. Det er ikke jordisk, som vi tænker det her. Eller medaljen kan ikke blive stjålet, som nogen oplever. Nej, jeg skal have den for altid. En evig sejrskrans. Det vil vi takke ham for i bøn. Herre Jesus, vi takker dig for din sejr på Golgata. Tak for din triumferende sejr påskemorgen, da du opstod. Tak fordi, at du vandt, og vi har vundet, da graven brast. Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil bevare sin sand tro på dig. På det evangelium, som fortæller os, at vi er på vinderholdet. At du har sejren for os. Herre, vi beder dig om, at du vil velsigne resten af søndagen, resten af gudstjenesten her. Mød du os i sang og i stilhed om lidt. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så er der lige et par minutter til stille refleksion, mens Ulrik spiller lidt heroppe.